με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντίσουμε από εκεί τα διδάγματα και τις αλήθειες που αν τις φέρουμε μέσα στη ζωή και τις πραγματοποιούμε, βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 4. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Ποιος ανέβηκε στον ουρανό και ποιος κατέβηκε από εκεί στη γη? Μόνον ο Θεός, ο πανταχού παρών». Ο Θεός έχει το κατοικητήριό Του στον ουρανό και υποπόδιο των ποδών Του είναι η γη. Είναι όμως πανταχού παρών. Κάτι που λησμονούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι είναι η παρουσία του Θεού. Εάν αυτό μπορούσαμε να το διατηρούμε μέσα μας ανά πάσα στιγμή, τότε θα είμαστε πιο δύσκολοι στο να αμαρτάνουμε. Επιμελώς ο πονηρός μας δημιουργεί τη λησμονιά της παρουσίας του Θεού με σκοπό να μας παρασύρει σε οποιοδήποτε σφάλμα, είτε με τη σκέψη, είτε με τα λόγια, είτε με τα έργα. Η παρουσία του Θεού δεν είναι μόνο σε διάφορους τόπους. Δεν είναι μόνο όπου υπάρχει φως. Ο Θεός είναι παρόν ανά πάσα στιγμή, είτε είναι σκοτάδι, είτε είναι ημέρα, είτε είμαστε μόνοι μας, είτε είμαστε με άλλους. Η παρουσία του Θεού είναι και μέσα μας. Ο Θεός είναι παρόν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και σε οποιαδήποτε κίνηση της ψυχής μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να το νιώσουμε βαθιά. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν αυτή την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό και πάντοτε έλεγχαν το εσωτερικό τους. Πάντοτε καθρέφτιζαν την ψυχή τους και το εσωτερικό της ψυχής στον αιώνιο καθρέφτη την Αγία Γραφή. Πάντοτε είχαν και στη σκέψη και στα λόγια και σε όλη τους τη ζωή την λεγόμενη αδιάλειπτο προσευχή. Ένας τρόπος λοιπόν για να έχουμε συνέχεια την παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι η συνεχής προσευχή. Όταν προσευχόμεθα, αντιλαμβανόμεθα που προσευχόμεθα. Και επομένως θα ξέρουμε ότι είναι παρόν ο Θεός. Έχει και μία άλλη και ένα άλλο αποτέλεσμα η αδιάλειπτος προσευχή, ότι εμποδίζομαι τον πονηρό να εισχωρήσει με λογισμούς. Όταν καλύπτουμε το λογισμό μας με προσευχή, προσευχή όμως θα είναι μεταπίστεως και αγάπη στον Θεό, θα είναι μία συνεχής, όχι απλώς επικοινωνία, αλλά ένωση της ψυχής μας με τον Θεό. Θα είναι μία βαθιά συναισθηματική κατάσταση. Θα είναι ένας θείος έρωτας, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό οι προσευχές τους ήταν δυναμικές και αποτελεσματικές. Όταν πιστεύει κανείς στον αληθινό Θεό, τον αγαπάει με όλη του την καρδιά, τότε προσεύχεται με πολύ θέρμη. Όταν αντιλαμβάνεται ποια είναι η δυσκολία στη ζωή του για να επιτύχει τη σωτηρία της ψυχής, τότε η προσευχή του θα είναι ολόθερμη. Όταν αντιλαμβάνεται τις επιβουλές του πονηρού και ανακαλύπτει την αδυναμία του, αμέσως πέφτει στα χέρια του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται αφενός με την παρουσία του Θεού και αφετέρου την δύναμη του πονηρού όταν είναι κάθε στιγμή στη ζωή μας και μας επιτίθεται μεταμανίας. Η παρουσία λοιπόν του Θεού εξασφαλίζει τη φωτεινή πορεία απέναντι στη ζωή και είναι, θα λέγαμε, η αποδό ένωση της ψυχής μας με τον Θεό ώστε να καταλήξει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών, είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι μία κατάσταση την οποία θα αντιμετωπίσουμε με τα θάνατο. Από εδώ θα καλλιεργήσουμε το έδαφος και από εδώ θα ξεκινήσουμε. Από εδώ ξεκινάει η Βασιλεία των Ουρανών και από εδώ ξεκινάει η Παράδεισος. Από εδώ ξεκινάει και η κόλαση και η αιώνια καταδίκη, ανάλογα με το πώς θα φερθούμε απέναντι στο Θεό, απέναντι στο Λόγο Του. Επομένως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή την παρουσία του Θεού. Αυτή η συνεχής σκέψη και πεποίθηση θα μας δώσει τη δύναμη ώστε να πολεμάμε εναντίον των κινήσεων του παλαιού ανθρώπου μέσα μας που θέλει να καταλάβει και να νικήσει τον Αντιχριστό άνθρωπο. Ποιος λοιπόν ανέβηκε στον ουρανό, ο οποίος έχει και κατοικητήριο τον ουρανό? Αυτός ο οποίος ανελήφθη είναι ο αναστημένος, ο σταυρωμένος και αναστημένος Κύριος, ο οποίος ζει αιώνια εκεί, ως αιώνιο κατοικητήριο, με σκοπό πήγε τι να κάνει, να ετοιμάσει τόπο για όλους όσοι τον ακολουθήσουν. Η παρουσία του λοιπόν είναι μεγάλη και είναι παντοτινή. Στη συνέχεια λέει ο προφήτης, ποιος μπορεί να συμμαζεύσει τους ανέμους εις τον κόλπο του? Εδώ παρουσιάζει την παντοδυναμία του Θεού, πως γίνεται κυρίαρχος και των ανέμων. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το παράδειγμα εκείνο που μέσα στο πλοίο ήσανε μαθητέ και ο Κύριός μας ετοιμάτω και έγινε μεγάλη τρικυμία και άνεμος φοβερός φύσηξε και είπαν οι μαθητές, Κύριε, πνιγόμαστε. Τότε ο Κύριός μας σηκώθηκε ήρεμος και είπε στους ανέμους να σταματήσουν και σταμάτησε. Δεν είναι το μόνο θαύμα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει ένας φοβερός άνεμος. Βλέπετε καμιά φορά, όταν έχουμε κακοκαιρία και φυσάει φοβερός άνεμος και πολλές φορές παρασύρει και τα σπίτια και ανθρώπους και δημιουργεί τόσες καταστροφές και τόσους πνιγμούς εκεί στη θάλασσα, που η θάλασσα βγαίνει έξω στη στεριά με τα φοβερά εκείνα κύματα, πως σε ορισμένα μέρη έχουμε τόσο φοβερές συνέπειες ενός φοβερού ανέμου. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και των ανέμων, μας λέει εδώ ο προφήτης. Ποιος έχει τη δύναμη να συμμαζέψει και να τυλίξει το νερό μέσα σε ημάτιο? Αυτά τα οποία ο νους δεν μπορεί να τα κατανοήσει παρουσιάζονται εδώ και είναι γεγονός. Ο Θεός όποτε θέλει μπορεί να βρέξει και όποτε θέλει δεν βρέχει. Υπάρχουν όμως τα στοιχεία της φύσεως και οι νόμοι που έχει δώσει στη φύση ο Θεός και ενεργούν φυσιολογικά, όμως έχει τη δύναμη ο Θεός να καταργήσει αυτούς τους νόμους ή να τους αναστείλει και έτσι έχουμε την ανοβρία που δεν επιτρέπει να βρέξει επί πολύ καιρό και αναγκάζονται ορισμένοι άνθρωποι να επικαλούνται την βοήθεια του Θεού με θερμές προσευχές, με την περιφορά λειψάνων Αγίων και έτσι επανέρχεται και ο Θεός επιτρέπει πάλι. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε κι αν συμβαίνει σαν θαυμαστή ενέργεια του Θεού πρέπει να είναι αποδεκτή από τον άνθρωπο. Εμείς συνηθίσαμε να αποδεχόμεθα από τον Θεό ό,τι νομίζουμε ότι μας ευεργετεί, ενώ αυτό το οποίο νομίζουμε ότι μας ευεργετεί μπορεί και να είναι δύσκολο για μας και για την ψυχή μας καταστροφικό. Και αντιθέτως, αν βλέπουμε κάποια ενέργεια του Θεού που μας φέρνει σε δυσκολία, όπως είναι η ανομβρία, μας φαίνεται δύσκολο και σαν κακό αυτό, όμως είναι μέσο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνέλθει, να μετανιώσει, να πλησιάσει τον Θεό. Και έτσι αυτή η δυστυχία, θα λέγαμε, συντελεί στην διόρθωση της ψυχής του ανθρώπου, στη μετάνοια, στη συντριβή. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός και με άλλους πολλούς τρόπους επιτρέπει ορισμένες καταστάσεις που ο άνθρωπος πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής, να ακούσει τι ο Κύριος λαλεί. «Λάλλει Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει», λέει ο προφήτης. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε στις ενέργειες του Θεού, να εκμεταλλευτούμε σωστά, να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας, ή είμαστε έτοιμοι αμέσως να κακολογήσουμε και να πούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτές τις δυσκολίες, γιατί ο Θεός μας βασανίζει, γιατί μας επιτρέπει το ένα και το άλλο. Ο Θεός ξέρει τι επιτρέπει για κάθε άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει, διότι δεν έχει σύνδεση με τον Θεό, δεν έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του, κοιτάζει εγωιστικά τι τον εξυπηρετεί και τι του δημιουργεί άνεση σε αυτή τη ζωή. Και αυτό θεωρεί δώρο Θεού. Δεν είναι μόνο οι ανέσεις τα δώρα. Ο Θεός μας προσφέρει και τα δώρα. Είναι πλουσιοπάροχος. Μας δίνει και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά. Αλλά όμως, όταν βλέπει τον άνθρωπο να ξεφεύγει προς την αμαρτία, επιτρέπει και πράγματα τα οποία φαίνονται δυσάρεστα, αλλά όμως είναι σωτήρια. Και θα πρέπει να δεχόμεθα πάντοτε αυτές τις ενέργειες του Θεού ως τις μεγαλύτερες ευεργεσίες. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: «Ποιος κυριάρχησε και κυριαρχεί στον ουρανό και τη γη, από το ένα άκρο έως το άλλο?» Η κυριαρχία του Θεού είναι από τον ουρανό μέχρι τη γη και παντού σε όλη τη δημιουργία είναι η μοναδική και γενική κυριαρχία σε όλα αυτά τα δημιουργήματα στο σύμπαν. Επομένως, ο Θεός δεν είναι δημιουργός ενός πράγματος και δεν είναι αυτός ο οποίος επιβλέπει ένα πράγμα ή τη γη μόνο ή τον ουρανό μόνο. Μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις, γη και ουρανός, εννοεί το σύμπαν, όλον τον κόσμο, όλη τη δημιουργία. Είναι λοιπόν ο δημιουργός και κυρίαρχος αυτής της δημιουργίας. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα καλά λεία, όπως και κατά τη δημιουργία του φυσικού κόσμου λέει ο ίδιος ο Θεός μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν είδαν, λέει, οι άγγελοι αυτή την ωραία δημιουργία, τι έκαναν? «Είναι σαν μου οι άγγελοι, με ίνεσαν», λέει, «με εδόξασαν, ύμνους και δοξολογίες μου προσέφεραν». Ακόμη δε και σήμερα, όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει τον εαυτό του στο Θεό, βλέπει τη φύση, βλέπει τη δημιουργία με ένα άλλο βλέμμα. Αλλιώτικα βλέπει ένας άθεος τη δημιουργία, που θεωρεί το Θεό υποχρεωμένο ή θεωρεί αυθύπαρκτη την φύση. Μιλάει περί φύσεως και δεν μιλάει για το Θεό. Και νομίζει ότι όλα αυτά γίνανε μόνα τους. Ή έτσι ήταν να γίνουν και επομένως δεν έχει καμία ανάγκη αυτός ούτε να ευχαριστήσει το Θεό ούτε να τον δοξάσει. Όμως οι Άγιοι άνθρωποι, οι συνδεμένοι με τον Θεό, τι λέει? «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αποδίδουν ευλαβώς τη δημιουργία στο δημιουργό. Ενώ ο εγωιστής τι κάνει? Τα θέλει όλα δικά του. Νομίζει ότι ο Θεός, και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τον υπηρετεί. Και αν δεν τον υπηρετήσει όπως αυτός θέλει, τότε τα βάζει με τον Θεό. Πώς λοιπόν το σκουλίκι, το μυρμήγκι επιτίθεται εναντίον του αιωνίου Θεού, του παντοδυνάμου, του δημιουργού? Έτσι λοιπόν, εδώ ο προφήτης μας υπενθυμίζει μερικές αλήθειες, τις οποίες πρέπει να τις έχουμε κατά νου ανά πάσα στιγμή για δύο φυσικούς λόγους. Πρώτον, για να βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας, και δεύτερον, να έχουμε μέσα τη γαλήνη και τη χαρά μέσα στην ψυχή μας, διότι αν και βαδίζουμε μέσα στην κοιλάδα του πλαθμόνος με θλίψη και πόνο και τόσες δυσκολίες, μπορούμε να έχουμε μέσα στα βάθη της ψυχής μας την ανεκλάλη, τη χαρά, ότι μέσα από τον πόνο πρώτος βάδισε ο Χριστός μας, ο οποίος υπέφερε τα πάνδυνα και σταυρό υπέμεινε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και επομένως και εμείς ως μαθητές του θα πρέπει να υποδεχόμεθα με χαρά τον πόνο. Οι Άγιοι έτσι τον εδέχτηκαν. Οι μάρτυρες όλοι, οι όσοι, οι θεοφόροι πατέρες, οι ομολογητές και απολογητές, οι Άγιοι Ανάργυροι, όλοι οι Άγιοι δέχτηκαν τον πόνο και τη δυσκολία με χαρά. Γιατί? πιστεύουν ότι κάθε πόνος είναι μία επίσκεψη του Θεού. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε λοιπόν και τις διάφορες δυσκολίες της ζωής, είτε ασθένειες έχουμε, είτε προβλήματα ατομικά έχουμε, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε όμως να μην δημιουργούμε εμείς τα προβλήματα και τον πόνο στη ζωή, διότι δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι είμαστε ήρωες όταν είμαστε υποκινητέ μιας δυστυχίας, μιας δυσκολίας. Εάν δεν προσέξει κανείς και αρρωστήσει, δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ήρωα ότι δέχεται ένα πόνο που ήρθε απ' έξω. Θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ένοχο και να μετανιώσει για αυτό που έκαμε και να προσέχει στο μέλλον. Διότι όλες οι δυστυχίες και οι δυσκολίες δεν είναι επίσκεψη του Θεού, είναι και κακοκεφαλιά του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται πολλές φορές να προσέχουμε και εμείς, ώστε να μην αυξάνουμε τον πόνο. Βεβαίως ο Θεός είπε ότι ου και άσυ μας πειραστήνε παρό δύναστε. Δεν μπορεί να μας αφήσει πιο πολύ να δοκιμαστούμε από τον πόνο. Όμως, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να πει «Δεν μπορώ άλλο, είναι αδύνατο να υποφέρω τον πόνο», σημαίνει εδώ ότι υπάρχει κάποια νοθεία. Δηλαδή, έβαλε και τον εαυτό του, πρόσθεσε πόνο στον επιτρεπόμενο πόνο και γι' αυτό αυξήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν να μην προσθέτουμε εμείς στον πόνο. Έχουμε τον πόνο που επιτρέπει ο Θεός για να μας συνετίσει, να μας βοηθήσει, να μας αξιώσει τις βασιλείες του. Δεν πρέπει λοιπόν από απροσεξία να προσθέτουμε και εμείς πόνο μέσα στη ζωή και μετά αρχίζει ο πονηρός και τι λέει στον άνθρωπο. Βλέπεις ο Θεός, εσύ βαδίζεις το δρόμο του, πας στην εκκλησία, εξομολογείσαι, κοινωνείς και λοιπά, λες ότι προσέχεις, ότι ανήκεις στο Θεό, όμως βλέπεις ο Θεός, σου προσθέτει πολύ πόνο. Βάζει λοιπόν υπαίτιο του πόνου των Θεών και ακούει σε αυτά ο άνθρωπος και εναντιώνεται στον Θεό. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς μέσα στη ζωή, ακόμη όχι μόνο των αδιαφόρων ανθρώπων, ούτε των ανθρώπων οι οποίοι πάνε μια φορά το χρόνο στην εκκλησία, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεχώς μέσα στη λατρεία και στα μυστήρια της εκκλησίας μας, μπορεί να παρακινηθούν από τον πονηρό, αν δεν προσέξουν και αν δεν αγάπησαν βαθιά τον Θεό και ζουν μια τύπης πνευματική ζωή, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να παρακινηθούν και να ξεφύγουν. Ο δοκόν εστάν ευλεπέτο μη πέσει. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, διότι παραμονεύουν οι τρεις μεγάλοι εχθροί, τους οποίους λέμε και θα τους λέμε μέχρι να μας γίνει συνείδηση. Είναι φοβεροί και τρομεροί, αλλά είναι αδύναμοι όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με τον παντοδύναμο Θεό. Και γίνεται και αυτός παντοδύναμος κατά χάρη. Και έτσι πολεμάει και νικηφόρα αντιμετωπίζει τους εχθρούς της ψυχής. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, αυτός που μόνος, ποιος εκυριάρχησε και κυριαρχεί στον ουρανό και στη γη, από τον άκρο έως το άλλο. Ποιο είναι το όνομά του με το οποίο θα τον καλέσουμε, ή πώς ονομάζονται τα τέκνα του, τα δημιουργήματά του. Είναι μερικά ερωτήματα που κάνει ο προφήτης για να λάβει ο άνθρωπος αμέσως την απάντηση. Ποιος άλλος παρά μόνο ο Θεός, και το όνομα του Θεού ποιο είναι? Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, είναι ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Έτσι απεκαλύφθη στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Εγώ είμαι ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Αυτός που υπάρχει, αυτός που ήταν και αυτός που θα έρθει. Επομένως είναι ο αιώνιος, ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας εκεί που τους σκορπάμε εδώ και εκεί, σε πράγματα γήινα, ευτελή και πολλές φορές καταστροφικά, να αφιερώσουμε τον εαυτό μας και να προσευχηθούμε θερμά στον Θεό να μας δώσει τη φώτιση και τη δύναμη να προσυνοθούμε σε Αυτόν, γιατί μόνο με Αυτόν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή και να οδηγηθούμε αιώνια μαζί με τον Χριστό σε μια αιώνια ζωή. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα και έτσι να εργαζόμεθα. Να μην χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο της ζωής μας που τον έδωσε ο Θεός για να σκεφτούμε και να ενεργήσουμε όλα αυτά, και χάνουμε και τον χρόνο μας και την ψυχή μας. Όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και εγώ και εσείς, να πάρουμε μία απόφαση οριστική και αμετάκλητη, ώστε η πορεία αυτής της ζωής να είναι νικηφόρα, να καταλήγει στην αιώνια ευτυχία. Μην συνεχώς ασχολούμεθα με το τι θα μας ψιθυρίσει ο πονηρός, αλλά το τι ο Θεός θέλει από μας. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: διότι όλοι οι λόγοι του Θεού είναι ολοκάθαροι σαν το χρυσάφι που βγαίνει από το καμίνι της φωτιάς. Είναι λοιπόν οι λόγοι του Θεού, λέει, σαν το χρυσάφι. Ένα νόμισμα ή ό,τι το ρίξουμε στη φωτιά φαίνεται αν είναι χρυσάφι και γυαλίζει, και ό,τι γυαλίζει έξω στον κόσμο από αυτά που θεωρούν τη μαρφή δεν είναι χρυσός. Πολλά είναι και μπρούτσος. Άλλα είναι ευτελή, μέταλλα. Το χρυσάφι δοκιμάζεται στη φωτιά. Και ο χριστιανός δοκιμάζεται στη θλίψη. Εκεί φαίνεται η αξία του χριστιανού. Όταν πάνε όλα καλά, όλοι φαινόμαστε ότι είμαστε ενάρετοι. Δεν έχουμε εγωισμό, δεν έχουμε καμία ανησυχία, άγχος, αγωνία κλπ. Για να μας έρθει ένας πόνος, τρανταχτός, στον εαυτό μας ή σε προσφυγή πρόσωπα, για να δούμε εκεί, αν διατηρούμε την γαλήνη και την ηρεμία, σημαίνει ότι πιστεύουμε βαθιά, ότι τον αγαπούμε βαθιά και ότι τον ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπει. Γιατί? Διότι το επιτρέπει πάντοτε προς το καλό μας. Έχουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή και τα έχουμε αναφέρει. Το κλασικό παράδειγμα που υπέφερε άνθρωπος πάρα πολλά στη ζωή είναι ο Ιώβ. Πόσα υπέφερε. Και ήταν ο πιο αγαπητός του Θεού την εποχή εκείνη που ζούσε. Καταστράφηκε η περιουσία του την ίδια μέρα. Έπεσαν τα σπίτια και σκοτώθηκαν και τα 10 παιδιά του. Έπεσε και λέπρα στο σώμα του. Είχε και μια γυναίκα που του έλεγε: «Βλαστήμα το Θεό για να γίνεις καλά». Ο ίδιος τι έλεγε? «Ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Ή ευλογημένο το όνομα Κυρίου». Ποιος από εμάς θα το λέγε αυτό? Και σήμερα τι λέμε όταν κάνει κάποιος υπομονή? Αυτός λέει έχει Ιώβιο υπομονή. Γι' αυτό λοιπόν με τη θλίψη και τη δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός μας δίνει και τη δύναμη της υπομονής, αν τη του ζητήσουμε. Εκεί αποδεικνύεται ο άνθρωπος ότι θέλει τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί υπακούει στη φράση του Κυρίου μας: «Ο υπομείνας εις τέλος, ούτε σωθήσαι». Εάν θα υπομείνεις μέχρι τέλος θα σωθείς. Όταν όμως πετάς τα όπλα και λες «δεν θέλω άλλο», δεν μπορεί να ασκηθείς και να ζήσεις τη βασιλεία των ουρανών, γιατί απλούστατα δεν πίστεψες και δεν αγάπησες τον Θεό ώστε να τον επικαλεστείς με δύναμη, με πίστη, με αγάπη, να σου δώσει τα μέσα για να μπορέσεις να λυτρωθείς. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή, πολύ αγώνας, ώστε ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε αυτά που λέει εδώ ο προφήτης, δηλαδή στον Λόγο του Θεού. Αυτός λοιπόν και μόνος γνωρίζει ο Θεός, διότι όλοι οι λόγοι του είναι ολοκάθαροι σαν το χρυσάφι που βγαίνει από το καμίνι.